นั่งสบายสบายด้วยความรู้สึกตัวนะครับด้วยความรู้สึกตัวนั้นเรามีเวลาที่จะใช้ในการเรียนรู้นะครับชีวิตยังมีอยู่ทุกลมหายใจนั้นมีค่าเสมอในการที่จะเรียนรู้ธรรมะนะครับวันนี้ธรรมะปฏิบัติซึ่งเราก็ปฏิบัติไปด้วยฟังธรรมไปด้วยโจทย์ที่จะต้องตีให้แตกวันนี้ทำอย่างไรถึงจะแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาททำอย่างไรจิตจะให้เห็นทุกอย่างมันกระจายกันไม่มีเรานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้จะให้ทุกคนลองตีให้แตกในขณะที่เราปฏิบัติไปด้วยฟังธรรมไปด้วยนะครับสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็นำหลักไปใช้เพื่อจะได้เห็นว่าจริงๆไม่มีเราหรอกมีแค่ขันธ์5ต่างขันธ์คำว่าขันธ์หมายถึงกองนั้น5กองมารวมกันด้วยความเข้าใจผิดก็คิดว่าเป็นกูนะที่จริงไม่ใช่กูแต่เป็นกองมันมีกองของรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารและกองของวิญญาณมารวมกันต่างคนต่างทำงานด้วยอวิชชาและความเข้าใจผิดก็คิดว่าเป็นเราจริงๆก็ไม่ใช่เราหรอกแค่มีอายตนะ12มีอายตนะภายใน6ภายนอก6มากระทบกันแล้วก็คิดว่าเป็นเราจริงไม่มีเราหรอกมีแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดขณะที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดจิตไม่มีคุณภาพเพราะอวิชชาก็ไหลเข้าไปอยู่ที่ตาก็เป็นเราเห็นเขามีตัวตนในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสแม้กระทั่งนึกคิดก็มีเราเพราะอะไรเพราะจิตเข้าไปจับเวลามีความสุขความทุกข์ก็มีเราเพราะจิตไปจับซะละเวลามีอดีตที่ดีไม่ดีเกิดขึ้นก็ไหลไปจับก็มีเราซะละเวลาโกรธโลภหลงผิดเสียใจเวลาสุขเวลากิเลสกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็ไหลแต่มีเราเมื่อไหลไปมีเราก็ให้เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาพาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพอมีอายตนะกระทบแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นผู้รู้อวิชชาก็หลงขณะที่จิตหลงออกจากฐานตรงนั้นน่ะสังโยชน์10นะครับเกิดขึ้นแล้วสักกายทิฏฐิเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเรามีเราในตามีตาในเรามีเราเป็นตามีตาเป็นเรามีตัวตนว่ามีตัวตนเข้าไปแล้วก็เกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเพราะไม่ได้เป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ได้เห็นวงจรของการเกิดขึ้นของมันเมื่อสงสัยแล้วก็ไปทำผิดนะศีลพัตตปามาสก็รูปคำการปฏิบัติหลงทางนั้นเพราะความไม่รู้ทำให้เราผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไหลไปแล้วสังโยชน์ก็ทำงานตัวตนก็ทำงานอาสวะก็ทำงานอนุสัยก็ขยับทำงานควบคุมจิตเราสังสารวัฏก็ยาวนานไปอีก ทำอย่างไรถึงจะเห็นปฏิจจสมุปบาทนะฮะถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้รู้จะเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตก็จะเห็นอะไรกระทบเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดว่าเห็นกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดยินดียินร้ายใจกระเทือนขึ้นมาเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจะมีความรู้สึกพอกระทบแล้วเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นมียินดียินร้ายชอบไม่ชอบสุขทุกข์เพราะฉะนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรเมื่อมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปตัณหาก็จะเกิดขึ้นตัณหา3ก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาเสียบขึ้นปั๊บอุปทานยึดทันทีอุปทานยึดปุ๊บจิตถูกตัณหาอุปทานควบคุมงั้นตัณหากับอุปทานคือเหตุใหม่การกระทบที่อายตนะเป็นผลของกรรมเก่าเมื่อมีผลของกรรมเก่าแล้วเรามีปฏิกิริยาคือเรามีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือมีความรู้สึกอะไรสุขทุกข์ยินดียินร้ายมีความรู้สึกเกิดขึ้นปุ๊บเป็นเหตุให้ตัณหาคือเหตุใหม่เข้าไปแสวงหาอุปทานเข้าไปยึดจับปั๊บทันทีไหลมาทำกรรมแสดงตัวตนแสดงตัวตนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลให้มีการรับผลของกรรมมีชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดทำอย่างไรให้เห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทแยกกันเพราะฉะนั้นถ้าจะแยกรูปแยกนามได้แยกธาตุแยกขันธ์ต้องเข้าใจของวิปัสสนาภูมิก่อนวิปัสสนาจะมี6ประตูด้วยกันแล้วแต่จริตคนไหนก็ถนัดขันธ์5ก็แยกขันธ์ขันห้าอายตนะ12ก็แยกอายตนะ ธาตุ18ก็แยกธาตุทั้งหมด18นะทางตาหูจมูกลิ้นกายธาตุกระทบนะธาตุรับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุกระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวิญญาณธาตุก็คือธาตุที่รับรู้การกระทบก็คือธาตุ18อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าเราแยกได้ปฏิจจสมุปบาทก็วงจรของมันถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอินทรีย์22ก็อินทรีย์ของแต่ละตัวที่มีความเด่นความเป็นใหญ่ของแต่ละตัว22ตัวถ้าเราจะขึ้นวิปัสสนาเราก็ต้องจำเป็นต้องรู้ว่าภูมิของการเดินเข้าสู่วิปัสสนาคืออะไรประตูก้าวแรกของการที่จะเดินทางเข้าสู่วิปัสสนาก็คือต้องแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แยกตัวปฏิจจสมุปบาทแยกอินทรีย์ให้ได้คราวนี้ใครจะแยกอะไรก็แล้วแต่คนนั้นถนัดนะงั้นถ้าจะขึ้นวิปัสสนาต้องให้ทำความเข้าใจก่อนว่าคุณต้องมีสติให้ได้ก่อนจุดเริ่มต้นก็คือต้องมีสติเป็นสติปัฏฐาน4มีสติอยู่ที่ฐานสบายๆคราวนี้ก็ตามสังเกตซิว่าเวลาที่กระทบแล้วเนี่ยถ้าจิตไหลไปหลงไปถ้ากระทบแล้วยังมีความสุดโต่ง2ทางก็คือไหลไปที่ข้างนอกหลงก็ทรมานแล้วก็เพ่งเอาไว้ถ้าจิตยังอยู่ในการเพ่งบังคับไว้ข้างในเพราะอยากให้มันดีหรือยังหลงยังฟุ้งอยู่แสดงว่าสติยังไม่เข้มแข็งก็ต้องฝึกใหม่ในการบ้านที่อาจารย์ให้ในการฝึกสติข้อ1ก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมสบายๆข้อที่2หลังจากที่อยู่ที่ฐานสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปก็สังเกตกายแล้วก็ใจเราเวลาที่มีกระทบเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีกระทบมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเกิดขึ้นปุ๊บแล้วจิตยังไหลยังหลงยังฟุ้งหรือจิตเพ่งบังคับเอาไว้เพราะอยากจะให้มันดีงั้นถ้ามีการหลงการไหลการฟุ้งการจมกับอารมณ์หรือการเพ่งการทรมานร่างกายกดเอาไว้ให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานกลับมาที่ข้อที่1นะข้อที่1ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็อยู่ที่ฐานสบายๆข้อที่2ก็สังเกตกายใจสังเกตอายตนะที่กระทบแล้วข้อที่3ก็สังเกตจิตเรางั้นตัวเด่นก็คือตัวจิตนะฮะตัวจิตแล้วก็หมั่นสังเกตจิตอยู่ที่ฐานบ่อยไหมตอนที่อยู่ที่ฐานเนี่ยบังคับและควบคุมไว้ไหมตอนที่ไหลนอกฐานแล้วรู้ไหมถ้ารู้เร็วการจมกับอารมณ์ก็สั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยไอ้ทางสุดโต่ง2ทางนี่แหละในการฝึกสติงั้นจิตจะหลงให้มันหลงไปเรารู้ทันว่าหลงแล้วก็กลับมาเพ่งให้มันเพ่งไปรู้ว่าเพ่งแล้วนะกลับมาเพราะฉะนั้นเราต้องจำสภาวะของการหลงให้ได้สภาวะของการจมกับอารมณ์ให้ได้แล้วสภาวะของการเพ่งแล้วจดจ่อไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งจนเข้าไปรูปอารูปฌานให้ได้พอรู้ทันสติเริ่มดีขึ้นต่อไปสติกับจิตจะเริ่มจำฐานได้งั้นจิตก็จะจำสติได้สติก็จะเริ่มจำฐานได้จำจิตได้งั้น3ตัวมันก็จะอยู่ด้วยกันเมื่อสติเข้มแข็งแล้วเนี่ยต่อไปมีอะไรกระทบจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตจะมีสติตั้งมั่นระลึกลงที่ฐานแล้วก็จะรับรู้อารมณ์การกระทบทางอายตนะทั้ง6ถ้าเรารู้สึกว่าสติเราดีเราจะสังเกตได้เลยว่าเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นจิตจะรู้ที่ฐานสบายๆแต่จะมองจากฐานออกไปรับอารมณ์จากการตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วสัมผัสการรับรู้ทั้งหมดเลยก็เปรียบเสมือนเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานของเราเหมือนเรานั่งบนที่หน้าต่างของเราเวลาที่บ้านเราก็ได้เราอยู่ที่หน้าต่างของเราเวลาใครเดินผ่านหน้าบ้านมาใครมาหลังบ้านมาเราก็มองจากหน้าต่างออกไปไม่ได้เดินออกไปหาเขาเวลาคนเข้ามาก็ไม่ใช่เดินออกไปที่เขาถ้าเราเดินออกไปที่เขาปุ๊บเนี่ยขโมยก็ขึ้นหลังบ้านเราได้งั้นเราฝึกนะตรงนี้ต้องเป็นผลจากการฝึกมันสติเนี่ยฝึกไปบ่อยสติแก่กล้าสติก็เลยอยู่ที่ฐานมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นมันเราฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนสติปัฏฐาน4เข้มแข็งสติจะคุ้มครองและรักษาจิตเมื่อฝึกสติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วสติปัฏฐาน4เลยเป็นที่ตั้งของจิตเพื่อระลึกรู้อารมณ์ทั้งหลายที่กระทบทางอายตนะทั้ง6เพราะฉะนั้นเราฝึกสติปัฏฐาน4มาเพื่อเป็นฐานของจิตในการระลึกรู้ลงรูปแล้วก็นาม พราะฉะนั้นตัวจิตตั้งมั่นนี่แหละมันจึงจะเกิดขึ้นตรงว่าจิตตั้งมั่นก็หมายถึงสมาธิชนิดหนึ่งเป็นสมาธิแบบลัคนูปนิชานเป็นสมาธิที่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4งั้นจู่ๆเราจะทำตัวนี้ไม่ได้การจะทำจิตตั้งมั่นนี้ได้ก็จะมี2หนทางนั้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นหรือจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้จากทางที่1คือฝึกสติขึ้นมาก่อนอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงก็หมั่นสังเกตจิตไหลไปหลงไปฟุ้งไปเพ่งบังคับไว้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับอธิษฐานจนจิตจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้จิตจะตั้งมั่นที่ฐานตรงนี้จิตกับอารมณ์เลยแยกออกจากกันแล้วก็พาจิตนั้นมารู้กายรู้ใจเพราะนั้นพอมันตั้งมั่นไม่พอนะต้องพามันกลับมารู้กายรู้ใจด้วยมันต้องสอนมันให้กลับมาเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายให้มันเห็นว่าใจเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารต้องพามาเห็นปฏิจจสมุปบาทต้องพามาเห็นอริยสัจ4มันเมื่อสติดีแล้วก็ต้องพัฒนาพัฒนาสมาธิดีแล้วก็พัฒนาสมาธิให้มาแยกรูปแยกนามแล้วเสร็จแล้วถึงจะพาสมาธิที่ดีนั้นมาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามปัญญาถึงเกิดปัญญาก็ต้องสอนมันอีกนะมันถึงจะเข้าถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งคราวนี้หนทางแรกก็คือการจะฝึกจิตผู้รู้ได้ก็คือฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนจนสติแก่กล้าหนทางที่2ก็คือคนไหนที่เข้าฌานได้ก็เอาสมาธินำปัญญาหายใจเข้าหายใจออกสบายๆรู้สึกตัวสบายๆไม่ใช้คำว่าเพ่งนะถ้าเพ่งมันจะจดจ่อเข้าไปแล้วเป็น อารัมมณูปนิชฌานที่ไม่ได้มีกำลังของจิตผู้รู้เราจะใช้จิตผู้รู้ที่จะเกิดขึ้นในการเข้าไปในสมาธิเราจะใช้อารัมมณูปนิชฌานที่มีคุณสมบัติที่ดีที่จะฝึกเป็นผู้รู้อย่างเต็มรูปแบบได้ก็คือมีสติขึ้นมาก่อนพอมีสติปุ๊บเนี่ยคนคนนี้เขาสามารถที่จะเคล้าคลออยู่กับอารมณ์เดียวได้นานคนแรกพออยู่ที่ลมหายใจก็ฟุ้งหลงเพ้อเพ่งบังคับแต่คนนี้เขาสามารถอยู่สบายสบายพอเห็นกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอพักไปเพ่งลมรู้ว่าเพ่งลมแล้วก็กลับมารู้ลมรู้กายไปด้วยฟุ้งก็รู้กลับมารู้กายไปด้วยสักพักจิตสามารถอยู่ที่กายที่หายใจได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเพราะกำลังสมาธิของเก่าเขามีเขาก็เลยสามารถอยู่ที่กายหายใจได้นานได้นานเขาอาจจะเห็นลมหายใจชัดแต่รู้กายไปด้วยรู้กายบางๆเห็นลมหายใจ 80% เห็นกาย 20% แล้วก็ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะไปด้วย 20% แต่ตัวกายจะเห็นชัดนะรู้สบายสบายรู้สบายสบายพอจับลมได้นานขึ้นนานขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าฌานที่1ก็คือวิตกเห็นระลึกรู้ถึงการกระทบที่อายตนะแต่ไม่ได้ให้ค่าแต่ให้ค่าสูงสุดก็คือลมหายใจที่อยู่ในแล้วก็กายเห็นไปด้วยสักพักหนึ่งจิตจดจ่อยตรงนั้นได้นานเรียกว่าวิตกฌานที่1พอตกต่อได้จดจ่อได้นานสักพักปุ๊บสักพักนึงสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยวิจารณ์อยู่กับสมาธิเมื่อวิจารณ์อยู่กับสมาธิสักพักนึงจิตก็เลยเห็นคำบริกรรมเห็นการที่จดจ่อยอยู่กับลมนั้นอ่อนแรงลงเพราะวิตกคลายลงละต่อไปมันก็วิจารณ์คือจับมาที่สมาธิพอจับมาสมาธิปุ๊บสติก็จะระลึกรู้อยู่ในการมีสมาธิระลึกรู้อยู่ที่วิจารณ์นั้นสักพักหนึ่งจิตก็จะรู้อารมณ์ของสมาธิรู้วิปกรรมฐานไปด้วยแล้วจิตก็จะรู้ว่าสมาธิเกิดที่จิตด้วยเมื่อรู้อย่างนี้ครับต่อไปปิติเลยเกิดขึ้นตรงที่ขณะปิติเลื้อยขึ้นมาจิตจะรู้ฐานไปด้วยรู้กายที่หายใจเนี่ยนะแล้วจิตก็จะรู้ว่าปิติเลื้อยขึ้นมาตรงปิติเลื้อยขึ้นมาปิติมาทางใจจิตเป็นคนระลึกรู้มีกำลังของสติกับสมาธิแล้วก็รู้ฐานไปด้วยตรงนี้แหละสภาวะของเอโกที่ภาวะคือจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นมาจิตผู้รู้รู้ฐานด้วยรู้ใจที่มีปิติด้วยแล้วจิตก็เป็นผู้เห็นอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ระลึกรู้อายตนะข้างนอกอีกประมาณ 20% 10% ก็ได้มารู้ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งขณะเนี้ยถ้าเกิดจะถอยออกมาเดินวิปัสสนาก็ได้แต่บางคนเนี่ยสามารถอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถเห็นปิติคลายลงสักพักความสุขเนียนขึ้นมาก็จะระลึกรู้ที่ฐานด้วยบางทีฐานอาจจะกลายเป็นแสงก็ได้ก็รู้แสงไปด้วยแล้วก็เห็นความสุขเลื้อยขึ้นมางั้นจิตจะไม่จมกับความสุขบางครั้งความสุขจะดูดจิตไปจิตเป็นผู้รู้ก็ถอยกลับเข้ามางั้นจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้บางคนเห็นความสุขเสื่อมไปกลายเป็นอุเบกขาเอกคตาเข้าฌานที่4เข้าฌานที่4ก็ได้นะแต่จิตจะรู้ อารมณ์ของแสงและจิตจะเห็นความสุขเสื่อมอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นมาจิตก็รู้ทันโดยไม่ไหลไปจมเมื่อเข้าถึงฌาน4ได้แล้วเนี่ยตรงนี้กำลังของตัวผู้รู้เข้มแข็งเต็มที่แล้วเคล้าคลอกับมันสักพักหนึ่งเมื่อจิตอยู่กับตัวนี้สักพักหนึ่งคราวนี้เรารู้แล้วล่ะเราเริ่มมีกำลังของจิตที่เข้มแข็งจิตที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยมเนี่ยถอยออกมาไม่ต้องไปนั่งทั้งบรรลังไม่ได้ไปนั่งเพลิดเพลินพอใจแต่เรานั่งเพื่อต้องการให้จิตมีคุณภาพที่ดีแล้วจะได้นำจิตนั้นมาเดินมรรคคราวนี้ก็ต้องถอยออกมาถอยออกมาทำความรู้สึกค่อยๆ คลายออกมาเราต้องปรับจากสมาธิกลายเป็นสติขึ้นมาให้ได้งั้นก็ถอยจากการระลึกอยู่ตรงนั้นรู้ก็มารู้สึกเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งทำจิตกว้างๆขึ้นมาฉะนั้นเราต้องโน้มน้าวจิตเนี่ยเข้ามาเดินวิปัสสนาไม่งั้นจิตก็จะไม่เดินวิปัสสนาแต่คนไหนมีของเก่าแล้วนะถอยออกมาแล้วจิตมันจะเห็นกายกับใจแยกกันเลยฉะนั้นโน้มน้าวจิตทำกว้างๆออกมากว้างออกมากว้างมารู้สึกทั้งตัวเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งคราวนี้เนี่ยคนแรกที่ทำสมาธิคนแรกที่ทำสติปัฏฐาน4นำกับคนที่2ที่สมาธินำจะถอยกลับมาเหมือนกันจะมายืนในจุดเดียวกันก็คือจะมารู้สึกทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ฉะนั้นทั้ง2คนมีคุณภาพจิตผู้รู้เหมือนกันแต่คนแรกเนี่ยไม่ได้มีกำลังของสมาธิหนุนก็อาจจะตามรู้ตามดูแบบแค่นๆอาจจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาแต่ส่วนคนที่ทำสมาธิได้ตัวผู้รู้จะตั้งมั่นเด่นดวงพอถอยกลับมาแล้วก็มีของเก่ามาก่อนเนี่ยเขาจะเห็นเลยกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้เมื่อกี้จิตไหลเข้าไปจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งเพราะกำลังเขาดีจิตอยู่ที่ฐานแล้วจะเห็นกายกับใจแยกกันเขาจะเห็นเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกกันเขาจะเห็นเลยว่าตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับผัสสะอารมณ์ใจกับความนึกคิดที่แยกกันจะเห็นได้ว่าร่างกายที่นั่งกับจิตคนละอันกันจะเห็นได้ว่าใจกับความคิดใจกับความคิดเนี่ยคนละอันกันความคิดกับจิตคนละอันกันจะเห็นว่าเวทนากับกายคนละอันกันจิตผู้รู้ก็อันหนึ่งพอเวทนาเกิดขึ้นขันก็คนละขันที่ปรุงขึ้นมาก็อีกอันหนึ่งเพราะเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิตมีคุณภาพที่ดีเนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหมือนตอนเริ่มต้นที่อาจารย์บอกว่าเหมือนเรายืนนั่งอยู่ในบ้านของเราแล้วมองออกไปจากหน้าต่างเหมือนเรานั่งอยู่ที่ฐานที่เราฝึกของเรามาแต่มองออกไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานตรงนี้แหละจะไม่มีเราในขันธ์ไม่มีขันธ์ในเราไม่มีเราในอายตนะไม่มีอายตนะในเราไม่มีเราเป็นอายตนะไม่มีอายตนะเป็นเรามีแค่ธาตุขันธ์แยกกันกระจายกันบางคนอาจจะเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้พอเห็นกระทบกับตรงที่เห็นนี่คือกระทบแล้วทำให้ใจเลื้อยขึ้นมาคิดพอเห็นแล้วมีความโกรธเห็นก่อนเห็นเป็นเหตุให้มีความโกรธพอความโกรธแล้วความโกรธเป็นเหตุให้เกิดไม่ชอบไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดไม่อยากเจอไม่อยากเจอก็อุปทานเข้าไปยึดในความไม่อยากนั้นก็เป็นตัวตนแสดงกรรมออกมาพอได้ยินเสียงได้ยินเสียงก่อนหูได้ยินเสียงก่อนเป็นเหตุให้มีความสุขเมื่อความสุขแล้วเป็นเหตุให้เกิดชอบเกิดพอใจพอใจเป็นเหตุให้อยากได้มันจะมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยของมันงั้นถ้าเราจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นขบวนการเหล่านี้บางครั้งก็อาจจะเห็นได้กายเดินจิตเป็นคนรู้พอกายเดินแล้วใจคิดรู้ทันดูกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งพอกายเดินไปเดินมาแล้วมีความเบื่อจะเห็นความเบื่ออยู่ส่วนหนึ่งเห็นกายที่เดินอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะดูอยู่เมื่อความเบื่อถูกรู้ถูกดูจะเห็นว่าความเบื่อกับจิตแยกกันความเบื่อกับกายแยกกันนั่นขันธ์นั่นกระจายตรงที่รู้นี่แหละมันจะแยกกันเมื่อแยกไปแล้วจะเห็นความเบื่อนั้นตั้งอยู่เมื่อที่ความเบื่อไม่ดับมันก็แสดงทุกขังแล้วก็อนัตตาคือบังคับไม่ได้พอความเบื่อตั้งอยู่แล้วก็เอาความเบื่อเป็นฐานแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยพอเบื่อตั้งอยู่แล้วเกิดไม่ชอบพอเกิดหงุดหงิดเกิดท้อแท้นี่ความเบื่อเป็นเหตุให้ใจปรุงแต่งแล้วก็ดูซิว่าใจเราอ่ะมีปฏิกิริยาต่อความเบื่อยังไงบ้างเบื่อแล้วไม่ชอบแล้วก็อยากเลิกงั้นเราดูใจที่ไม่ชอบดูใจที่อยากดูขี้เกียจเกิดขึ้นก็ได้ขี้เกียจก็เป็นไตรลักษณ์แล้วก็เวลาขี้เกียจไม่ดับง่วงนอนไม่ดับเบื่อไม่ดับก็รู้ทันแล้วเอามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็สังเกตว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรพอขี้เกียจแล้วอยากเลิกแล้วรู้ทันไหมหรือเป็นคนจมกับอารมณ์อยากเลิกแล้วไหลไปทำอย่างอื่น พราะฉะนั้นอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์ชั่วก็ได้แต่จิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นเขาทำงานอย่างที่เขาเป็นนี่แหละคือจิตเนี่ยมันจะมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะแยกอินทรีย์แยกปฏิจจสมุปบาทแยกอริยสัจ4เพราะฉะนั้นภูมิของวิปัสสนามีทั้งหมด6ภูมิเนี่ยทั้งหมด6ภูมิเนี่ยจะรวมๆแล้วก็คือรูปและนามนั่นเองทุกอย่างก็เป็นรูปและเป็นนามปฏิจจสมุปบาทก็รูปนามขันธ์5ก็รูปนามธาตุ18ก็รูปนามอายตนะ12ก็รูปนามอริยสัจ4ก็รูปนามเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะขึ้นวิปัสสนาได้เราต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนบางคนถนัดขันธ์5ก็ดูไปกายเดินจิตเป็นคนรู้ก็2ขันธ์แล้วพอกายเดินจิตเป็นคนรู้สักพักนึงเกิดมีความสุขนะเวทนาขันธ์เกิดขึ้นสักพักมีความสุขแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมาแล้วก็ดูทันอารมณ์ไปมันแต่ละขันธ์ต่างคนต่างทํางานบางคนนั่งอยู่กายนั่งสักพักมีเวทนาเกิดขึ้นทางกายแล้วก็รู้ทันพอกายนั่งอยู่หูได้ยินเสียงอาจารย์จิตรู้ทันหูเป็นผู้ได้ยินเสียงหูกับเสียงคนละอันกันจิตผู้รับรู้สักพักหูได้ยินเสียงอาจารย์แล้วเกิดความง่วงนอนเกิดขึ้นง่วงนอนก็มาทางพวกทางสังขารที่ปรุงแต่งก็รู้ทันอีกเพราะฉะนั้นถ้าง่วงนอนเกิดแล้วเกิดความไม่ชอบไม่อยากได้ก็เห็นวงของปฏิจจสมุปบาทงั้นถ้าเรารู้วิธีการฝึกให้จิตตั้งมั่นและตื่นขึ้นมาก่อนเราจะเข้าสู่ขบวนการของการเดินวิปัสสนาคือคุณต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนเมื่อแยกรูปแยกที่นามข้อที่1ไม่ได้ข้อที่2ก็คือการเห็นเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดขึ้นมันกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วยิ้มแล้วเรารู้สึกยังไงต่อการกระทบก็คือเวทนาขันธ์นั่นเองพอรู้สึกแล้วต่อไปตัณหาถึงจะเกิดอุปทานถึงจะตามมาเขตใหม่ถึงจะตามมาเพราะฉะนั้นเราฝึกนะค่อยๆอยู่กับปัจจุบันสังเกตขณะที่ฟังอาจารย์อยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกขณะที่ร่างกายหายใจเข้าจิตระลึกรู้สบายๆแล้วก็รับรู้ว่าหูกำลังได้ยินเสียงไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตจะเป็นผู้ตั้งมั่นในการได้ยินเสียงอาจารย์ผ่านหูแล้วก็รับรู้การนั่งตาอาจจะหลับอยู่หรือตาจะมองไปก็ได้ตาก็ยังเห็นรูปหูก็ยังได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสถ้าใจนึกคิดจิตก็ตั้งมั่นในการรู้ทันแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นจิตเนี่ย1เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยจิต1สามารถรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้พร้อมกันและสามารถฟังเสียงอาจารย์แล้วก็สามารถรับรู้โผฏฐัพพารมณ์แล้วก็รับรู้ความนึกคิดทางใจแล้วก็สามารถโยนิโสไปด้วยในขณะเดียวกันงั้นจิต1จะสามารถมีคุณภาพที่พร้อมในการรับรู้อารมณ์แต่ถ้าเกิดเรารับรู้ทีละ1ทีละ1ทีละ1แสดงว่าจิตยังไม่เป็นผู้รู้งั้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสักพักนึงจิตนะครับก็ไปอยู่ที่ความคิดรับรู้แต่ความคิดแต่ไม่รู้กายเลยแสดงว่าจิตนั้นรับทีละ1ทีละ1ทีละ1แสดงว่าคุณภาพของจิตผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นขณะที่ฟังอาจารย์อยู่มีใครหลังโก่งคอตกรู้ทันไหมปรับไหมขณะที่ฟังอาจารย์อยู่หูได้ยินเสียงแต่จิตไหลไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งนั้นหูได้ยินเสียงแต่จิตเนี่ยไม่ได้สนใจมันงั้นวิญญาณที่หูก็ไม่สามารถรับรู้เสียงได้แต่จะแค่รู้ว่ามีเสียงกระทบที่หูแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดอะไรเพราะฉะนั้นคนไหนที่เคยฟังอาจารย์มาก่อนแล้วเนี่ยขณะที่อาจารย์พูดถึงอะไรอยู่จิตเราตั้งมั่นสังเกตจิตเราคล้อยไปกับสภาวะไหมจิตไหลไปกับสภาวะไหมนั้นจิตอยู่ที่ฐานแต่จิตคล้อยไปกับสภาวะถ้าอาจารย์พูดเรื่องสติจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานปีสติถ้าอาจารย์พูดถึงสมาธิก็ดูว่าสมาธินั้นเป็นแบบไหนนั้นถ้าตั้งมั่นปุ๊บขันกระจายกันถ้าอาจารย์พูดคำว่าขันกระจายจิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นอายตนะแยกกันเลยเห็นด้วยความรู้สึกนะจะเห็นขันกระจายกันเลยแม้กระทั่งอาจารย์พูดถึงแยกขันปุ๊บเนี่ยคนที่ฟังอาจารย์มาก่อนจิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นกายนั่งแล้วจะเห็นความปวดอยู่ที่ขาจะเห็นลมหายใจเข้าออกจะได้ยินเสียงจะรับรู้การทำงานทั้งหมดเลยถ้าอาจารย์พูดถึงไตรลักษณ์จิตก็ตั้งมั่นก็จะโยนิโสไปด้วยบางครั้งถ้าไม่มีอารมณ์ทางใจอยู่นิโสก็ดูกายนี่ไงเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้พอเห็นกายแล้วนะเห็นไหมกายไม่ใช่เราตรงที่กายไม่ใช่เราถ้าจิตมันรู้ทันปุ๊บมันเหมือนตัวอะไรมันรู้นั่งอยู่มันเหมือนถ้ำมันถุงหนังนี่คืออนัตตาคือกายไม่ใช่เรามันคือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่จะเห็นกายไม่ใช่เราได้นั้นเนี่ยต้องดูกายบ่อยเดินดูกายเคลื่อนไหวกายเดินกายนั่ง เมื่อเราเห็นกายบ่อยๆตัณหาอุปาทานมันก็ไม่ได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นเรามันก็ขาดลงทุกครั้งที่เห็นจิตไม่ไหลไปจับกายแต่จิตเห็นกายขณะนั้นน่ะไม่มีเราในกายไม่มีกายในเราไม่มีเราเป็นกายไม่มีกายเป็นเราทำให้อุปาทานเกิดไม่ได้พอเห็นไปเห็นมาสักพักแวบนึงเห็นกายเหมือนหุ่นเหมือนวัตถุตรงนี้แหละมันจะเริ่มห่างออกไปแล้วความรู้สึกว่ากายเป็นเราจะเริ่มห่างลงเมื่อกายไม่ใช่เราแล้วต่อไปความทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่บีบคั้นเราต่อไปเจ็บมันก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่กายของเราแล้วเนี่ยมันแค่มีความเจ็บเกิดขึ้นจิตเลยเป็นผู้ดูผู้รู้พอเจ็บแล้วใจปรุงหันกลับมามองใจความนึกคิดก็ดับดูบ่อยๆจิตก็เป็นอุเบกขาก็เวทนาได้ก็สามารถทนความเจ็บต่อไปเจ็บขนาดไหนสติสมาธิก็ยังสามารถรับรู้อารมณ์ได้ต่อไปจะตายจะอุบัติเหตุจิตก็สามารถตั้งมั่นรู้ทันเมื่อทำนี้ได้ไปบ่อยจิตดวงสุดท้ายเราก็ปลอดภัยเพราะนั้นเราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนเมื่อปัจจุบันตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคราวนี้ก็มาแยกกายแยกใจสังเกตเราแยกไหมตอนที่นั่งเนี่ยหลงถ้ายังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่เนี่ยจิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางจิตยังไม่เป็นผู้รู้ก็แยกไม่ได้นั้นจิตถ้าเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนรู้สึกฐานสบายๆร่างกายนั่งสบายๆจะเข้าไปในสมาธิก็ได้แต่ขอให้มีสติรู้ทันคนไหนเข้าสมาธิไม่ได้ก็อยู่ที่ปัจจุบันตามรู้ตามดูสังเกตนะนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตอันเดียวกันไหมหรือเราไหลไปอยู่ความง่วงแล้วความเผลอเกิดขึ้นหลงเกิดขึ้นเราไหลไปเป็นส่วนหนึ่งของมันหรือเรารู้ทันมันรู้เร็วแล้วรู้ช้านะก็สบายสบายเอานะค่อยๆนั่งสังเกตสภาวะไปด้วยรู้เนื้อรู้ตัวหลังตรงคอตั้งไหมเคร่งเพ่งไว้ไหมรู้เอาค่อยๆสังเกตนะหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวจิตไหลไปก็รู้ว่าไหลอันนี้คือฝึกสตินะแล้วก็กลับมาที่ฐานหายใจเข้าหายใจออกไปจดจ่อที่ลมหายใจเพ่งที่ลมหายใจไว้ให้รู้ว่าเพ่งถอยกลับไปเห็นร่างกายนั่งทำไมถ้าฝึกวิปัสสนาฝึกสติสมาธิมันจะมีงานทำตลอดเวลาจิตจะรู้บ่อยๆเมื่อจิตรู้บ่อยๆทุกครั้งที่มีจิตทำงานตรงนั้นจะมีสมาธิเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วเอกคตาเนี่ยมันเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงแต่จะเป็นคณิกะแค่นั้นเองคณิกะสมาธิคราวนี้ถ้าเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆคณิกะมันก็เกิดบ่อยเบิดบ่อยต่อไปคณิกะมันก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้จิตมีสมาธิที่แข็งแรงได้มากเช่นกันแต่ต้องขยันถ้าไม่ขยันมันก็ไม่เกิดไม่งั้นก็จะถ้าไม่เพียรมันก็จะเพลินกาลมเพราะถ้าภาวนาแยกรูปแยกนามแล้วจะสังเกตเลยนะขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของมันเราจะตั้งมั่นรู้ขณะที่โกรธโลภหลงดีใจเสียใจน้อยใจผิดหวังนิวรณ์ง่วงนอนทีนมิทะอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้มันแต่เราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของมันสังเกตนะเราจะเห็นแต่ไม่เป็นในอารมณ์นั้นถ้าเรายังน้อยใจคร่ำครวญล่ำไรลำพันเสียใจโกรธโลภหลงแสดงอาการอยู่แสดงว่าจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นทำไมไม่ถึงฐานและตั้งมั่นเพราะสมาธิไม่ดีทำไมสมาธิไม่ดีเพราะสติไม่ดียังมีเราเป็นผู้ระบายอารมณ์อยู่ยังมีเราเป็นผู้พอใจในสิ่งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นให้รู้ทันก่อนทำจิตให้ปลอดภัยก่อนกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนพอกลับมาที่ฐานให้ได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปค่อยๆสังเกตกลับไปที่อารมณ์นั้นว่ามันสอนอะไรเรานะค่อยๆฝึกเอาตามรู้ตามดูแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนืองๆไปค่อยๆสังเกตสภาวะธรรมด้วยนะว่าสติเป็นยังไงสมาธิเราอยู่ที่ฐานไหมรู้ทันหรือจมไปกับมันถ้าจมแล้วไม่เป็นไรรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องของเราไป